Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, A Course in Microeconomic Theory karya David M. Krebs adalah buku teks teori ekonomi mikro tingkat lanjut, yang terutama ditujukan untuk mahasiswa tahun pertama program pascasarjana. Namun masih dapat diikuti oleh mahasiswa sarjana tingkat akhir yang memiliki dasar matematika ekonomi kuat. Buku ini tidak hanya menyajikan model pilihan konsumen dan pasar kompetitif, tetapi juga menghubungkannya dengan perkembangan teori mikro modern. Fokus utamanya adalah perilaku pelaku individual, baik konsumen maupun perusahaan, ketika mereka mengambil keputusan dalam kondisi pasar, ketidakpastian waktu, informasi yang tidak sempurna, dan interaksi strategis. Krebs menyusun pembahasan dari fondasi pilihan rasional menuju teori permainan non-kooperatif, ekonomi informasi, perundingan bilateral, serta organisasi perusahaan. Pendekatannya penting, karena teori-teori tersebut tidak diperlakukan sebagai daftar topik terpisah. Sebaliknya, pembaca diajak melihat bagaimana asumsi tentang preferensi, informasi, insentif, dan institusi membentuk hasil ekonomi. Buku ini juga menaruh perhatian pada batas kekuatan setiap model, sehingga pembaca belajar bukan hanya cara menggunakan perangkat formal, tetapi juga kapan perangkat itu layak digunakan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, fondasi pilihan individu preferensi dan batas model rasional, bagian awal buku membangun teori mikro dari keputusan individu. Titik tolaknya adalah preferensi, yaitu cara seseorang membandingkan berbagai pilihan yang tersedia. Dari asumsi tertentu mengenai konsistensi pilihan, teori kemudian dapat merepresentasikan preferensi melalui fungsi utilitas. Utilitas di sini bukan ukuran kebahagiaan yang dapat diamati secara langsung, melainkan alat untuk mengurutkan alternatif. Pembedaan ini penting karena banyak kesalahan dalam membaca teori konsumen muncul ketika utilitas dianggap sebagai angka psikologis yang pasti. Krebs memakai fondasi ini untuk menjelaskan bagaimana kendala anggaran dan harga membatasi pilihan, lalu bagaimana perubahan harga atau pendapatan memengaruhi permintaan. Namun, pembahasannya tidak berhenti pada teknik optimasi. Ia memberi perhatian pada asumsi yang membuat hasil tersebut berlaku, seperti kelengkapan dan konsistensi preferensi. Dengan begitu, pembaca memahami bahwa prediksi permintaan bukan sekadar hasil turunan matematika, melainkan konsekuensi dari struktur perilaku yang diasumsikan. Kerangka ini juga berguna untuk membaca topik berikutnya, sebab pilihan di bawah risiko, keputusan lintas waktu, dan strategi dalam permainan semuanya tetap bergantung pada cara pelaku menilai alternatif. Penekanannya pada fondasi membuat buku ini menuntut ketelitian konseptual, bukan hanya kemampuan menyelesaikan soal. Ketidakpastian dan pilihan dinamis sebagai perluasan keputusan ekonomi. Krebs memberi perhatian khusus pada keputusan ketika hasil belum pasti dan ketika pilihan hari ini memengaruhi peluang di masa depan. Dalam kondisi ketidakpastian, seseorang tidak cukup membandingkan barang atau hasil yang pasti. Ia perlu menilai pilihan yang menghasilkan berbagai kemungkinan dengan peluang yang berbeda. Teori utilitas harapan menyediakan bahasa formal untuk menganalisis keputusan semacam ini. Kerangka tersebut membantu menjelaskan mengapa orang dapat bersedia membayar asuransi, mengapa aset berisiko memerlukan imbal hasil tertentu, dan mengapa sikap terhadap risiko memengaruhi pilihan. Nilai utama pembahasannya terletak pada penegasan bahwa hasil analisis bergantung pada cara ketidakpastian dimodelkan dan pada asumsi mengenai keyakinan pelaku. Buku ini juga membahas pilihan dinamis, yaitu situasi ketika keputusan tidak dibuat sekali saja. Individu atau perusahaan dapat menunda, belajar, menyesuaikan tindakan, atau menjaga pilihan tetap terbuka karena informasi masa depan belum tersedia. Karena itu, nilai suatu tindakan tidak hanya berasal dari hasil langsungnya, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap kesempatan berikutnya. Peralihan dari pilihan statis ke pilihan dinamis menunjukkan mengapa waktu dan informasi tidak dapat dianggap sebagai tambahan kecil dalam ekonomi mikro. Keduanya dapat mengubah keputusan yang tampak optimal dalam model satu periode. Ketiga, keseimbangan parsial dan umum sebagai cara membaca keterkaitan pasar. Buku ini membahas pasar melalui dua sudut pandang yang sering dipisahkan dalam pengajaran ekonomi mikro, yaitu keseimbangan parsial dan keseimbangan umum. Keseimbangan parsial memusatkan perhatian pada satu pasar, sambil memperlakukan kondisi di pasar lain sebagai sesuatu yang tetap. Pendekatan ini sangat berguna ketika perubahan yang dianalisis cukup sempit, misalnya dampak perubahan harga pada permintaan suatu barang. Sebaliknya, keseimbangan umum memeriksa bagaimana banyak pasar saling menyesuaikan secara bersamaan. Harga satu barang dapat memengaruhi pendapatan, permintaan, produksi, dan harga barang lain. Karena itu, kesimpulan dari satu pasar belum tentu bertahan ketika seluruh keterkaitan ekonomi diperhitungkan. Krebs menyajikan kedua pendekatan itu sebagai titik pada satu rangkaian, bukan sebagai dua teori yang saling meniadakan. Ini memberi pelajaran metodologis yang penting. Pilihan model harus mengikuti pertanyaan yang diajukan, bukan kebiasaan memakai alat yang paling sederhana atau paling luas. Pembaca juga diajak melihat hubungan antara perilaku individual dan hasil agregat. Keseimbangan pasar tidak muncul begitu saja, melainkan berasal dari keputusan konsumen dan perusahaan yang bertemu melalui harga serta kendala sumber daya. Dengan cara ini, teori pasar menjadi kelanjutan logis dari teori pilihan, bukan bab yang berdiri sendiri. Keempat, teori permainan non-kooperatif, informasi tidak lengkap, dan reputasi. Ciri paling menonjol dari buku ini adalah penekanannya pada teori permainan non-kooperatif. Dalam banyak situasi ekonomi, hasil seseorang tidak hanya ditentukan oleh pilihannya sendiri, tetapi juga oleh tindakan pihak lain. Persaingan antar perusahaan, tawar-menawar, dan hubungan bisnis berulang tidak dapat dipahami sepenuhnya dengan model pelaku yang menghadapi harga sebagai sesuatu yang sudah diberikan. Teori permainan menyediakan cara untuk menyatakan siapa para pelakunya, tindakan apa yang tersedia, informasi apa yang mereka miliki, dan bagaimana hasil ditentukan. Krebs kemudian membawa pembaca ke persoalan yang lebih realistis, yaitu informasi tidak lengkap. Pelaku mungkin tidak mengetahui biaya, kualitas, tujuan, atau kemampuan lawannya. Dalam keadaan itu, tindakan dapat menjadi sinyal, dan keyakinan mengenai tipe pihak lain memengaruhi strategi yang rasional. Pembahasan tentang permainan berulang, folk theorem, dan reputasi memperlihatkan bahwa masa depan dapat mendisiplinkan perilaku saat ini. Kerjasama atau tindakan yang tampak tidak menguntungkan dalam satu periode bisa menjadi masuk akal bila hubungan berlanjut dan respons masa depan diperhitungkan. Namun, buku ini juga menghindari kesimpulan otomatis bahwa pengulangan selalu menghasilkan kerjasama. Hasilnya tetap bergantung pada kesabaran pelaku, informasi, kemampuan mengamati tindakan, dan struktur strategi yang tersedia. Terakhir, ekonomi informasi, perundingan bilateral, dan perusahaan sebagai organisasi, bagian akhir buku menghubungkan masalah informasi dengan bentuk organisasi ekonomi. Ekonomi informasi mempelajari konsekuensi ketika satu pihak mengetahui sesuatu yang tidak diketahui pihak lain. Ketimpangan ini dapat memengaruhi harga, kontrak, kualitas barang, dan kesediaan pihak untuk bertransaksi. Analisisnya penting karena pasar tidak selalu bekerja seperti gambaran ideal dengan informasi yang sama bagi semua orang. Dalam perundingan bilateral, misalnya, hasil tidak hanya ditentukan oleh nilai barang atau jasa yang dipertukarkan. Kekuatan tawar, informasi privat, pilihan di luar kesepakatan, dan kemungkinan penundaan juga berperan. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa transaksi yang saling menguntungkan belum tentu mudah diwujudkan. Krebs kemudian menutup pembahasan dengan perusahaan sebagai organisasi dan memberi pengantar pada ekonomi biaya transaksi. Pertanyaan dasarnya adalah mengapa sebagian kegiatan dikoordinasikan melalui pasar, sementara kegiatan lain dilakukan di dalam perusahaan. Jawabannya tidak cukup berupa perbandingan biaya produksi, kontrak yang tidak lengkap, kebutuhan pengawasan, kesulitan mengukur kinerja, serta biaya negosiasi dan pelaksanaan kesepakatan dapat membuat organisasi internal menjadi relevan. Dengan mengaitkan informasi, insentif, dan batas kontrak, buku ini menunjukkan bahwa teori mikro juga dapat digunakan untuk memikirkan struktur perusahaan, bukan hanya harga dan kuantitas di pasar. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai bagi mahasiswa pascasarjana ekonomi. Mahasiswa sarjana tingkat akhir yang sudah nyaman dengan aljabar, optimasi, dan pembuktian formal, serta pembaca yang ingin membangun dasar serius sebelum mempelajari teori permainan, ekonomi informasi, atau teori organisasi, manfaat utamanya bukan berupa resep kebijakan siap pakai. Pembaca memperoleh cara berpikir yang disiplin untuk memisahkan asumsi, mekanisme, dan kesimpulan dalam suatu model ekonomi. Kemampuan ini berguna saat menilai apakah sebuah prediksi pasar benar-benar mengikuti dari teori, atau hanya tampak meyakinkan karena asumsi dasarnya tidak diperiksa. A Course in Microeconomic Theory menonjol dibanding banyak buku teks mikro tingkat lanjut karena mengintegrasikan teori pilihan dan pasar klasik dengan teori permainan. Non-kooperatif modern. Buku ini tidak memperlakukan keseimbangan, ketidakpastian, informasi, perundingan, dan organisasi sebagai cabang yang terpisah. Semua topik dihubungkan oleh pertanyaan tentang bagaimana individu bertindak dalam institusi yang berbeda. Keunggulan lain adalah perhatian Krebs pada kekuatan sekaligus keterbatasan perangkat analitisnya. Pembaca tidak hanya belajar mencari solusi formal, tetapi juga memahami kondisi yang membuat solusi itu bermakna. Karena cakupannya luas dan tingkat formalitasnya tinggi, buku ini lebih cocok sebagai teks pembelajaran mendalam daripada pengantar ringan. Bagi pembaca yang bersedia bekerja melalui argumen dan latihan konseptualnya, buku ini menyediakan peta yang kokoh untuk teori mikro modern. Jika Anda ingin mendukung David M. Krebs, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.